Yekîtiya Ragihandina Jinê yê re jî derbarê êrişa li bajarê Silêmanî ya Herêma Kurdistanê de got, bi van êrişan dixwazin sûcê şer li wê deverê bên veşartin. Îro li navenda Mihemed Şêxo ya çand û hunerê li Qamişloyê, bi dehan jinên rojnamevan û xebatkarên ragihandinê, bi daxuyaniyeke êrişa ser rojnamevanên jin li Silêmaniyê şermezar kirin. Di daxuyaniya yê re jî de hate gotin ku ev êriş sûcekî şer e. Rojnamevan Stêr Gulo dibêje ku ev êriş li ser xaka Herêma Kurdistanê pêk hat û pêwîst e hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê lê pirsî li dor vê êrişê bikin û encaman eşkere bikin.
Bi rastî jî weke jineke rojnamevan ji Rojavayê Kurdistanê em dixwazin ev lêkolîn bibe. O bi taybet kesê ku îro mueseseatê گو ای صحافه دی دنیای ده گو ایرو مافی روژه موانات پاریزن ام حتا داوی بنگواز جوان جرد کن گو مافی روژه موانات وی لباشوری کردستان بی پارستن
جنین روژه موان لقامش لوی اشکره دکن گو به تایبتی جنین روژه موار تین ارمانج گرتن و ارمانجا ایریشان بیدنگرین اجنانه روژه موان سیما بروکی دی بیجه وی اب ایریش وان جشوپاندن راستی رانوستینه
در دکابل لی ام بیدنگیه دبینن یعنی بیبرسف ماینک هیه د اورتی دا اف یعنی تی واته گو ام یعنی بدنکیا وانا هفکاریا به دولت ترک ادا گیر کریه او بوی کی سوجن گویل جهان زیده تر لدجی روجما وانان پیک به زیده تر دک یعنی وی کاریسه کی بخوربین نجبو روجما وانن ورتنی روجما وانن جهان بکشتی
هجای بیر خستنه گو دما گو روجما وانن هریما کورد سوریه آمده کاریا سارفگرا ایریشا ترکیه لسر ترمپیلا کارمن دنجین تی وی دکرین وان ایریشا سلیمانیه بیستن. شیرین محمد دبیجه گو ترکیه روجنموان این کرد لسلیمانیه و قامشلو دکن آرمانج.
ام بتوندی بویرا هدف گردن هر دوری حوالین می حقیقتی ام شرمزار دکن. شخوا او بویر جی دعینی دما گو وسایتا ایجن تیوی جیهات بو هدف گردن افتشت نه تصادفه هلبت بی پیلان و تخطیط حرتشت هاتیه کرن. ام دبیجن حتى امجي وكرا غاندن امجي وكرا جنموان جن اميل بيشوبا حوالي خوبن
روجا اين الهريما سليمانيه درونك اوتومبيلك بومبارانكر ريفابريا ديجي تيرور غو اوفيسا ويل هوليري بدا خياني كي غوت بالافرك بي بيلوت يا ارتيشا تركيا اوتومبيلك بكاكي ارمانج غرت لي لغوري رابور اكادنجي امريكا جي سليمانيه غو ده انجاما وي بومباراني ده دروج نموان ستيرك تي في جاني خوش دسدان و شش روزنامه‌گر جی بریندار بود. درباره همان مجاری ده کنگرا نتویا کردستان کنکه بداخویانیه که او ایری شرمزار کرد. او ته ده ترکیه با ارمانجگرتن روزنامه‌وانان تاوان بار کرد. یه رجه دبیجن گو ترکیه بوان ایریشان سوجه شرده که. زانه عمر دنگ امریکا. قامشلو.